Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 961 Esperanto elsendo el Varsovio. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ la okan de majo, 2012, pasas la sepdek kvina datreveno de la finiĝo de la dua mondmilito. Tio okaze aperis komuna deklaro de la ministerioj por la eksterlandaj aferoj de Bulgario, Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Latvio, Litovio, Pollando, Rumanio kaj Slovakio, kaj de la ŝtat sekretario de Usono. Permesu referenci al ĝi en la komenco de nia programo, kun la konvinko, ke ĝi ebligos bone memori pri tio, kiel la historio ruliĝis post la venko. En la komenco estas akcentite, ke eĉ se la dua mondmilito en majo 1945 finiĝis, tio tamen ne signifis che la tuta Europa farigis libera. La sequei constatoi de la declaro referenzas al prescau quindeciara batalo favore al suverenezzo de la landoi de la centra cae orienta Europa, ciui ectrovigis sub la regado de la comunistei regimui. Ni citu, la baltei landoi estis nelegale occupaciitai cae annexitai cae la cetere iungitei nazioi ectroviris en la cerebracumo de Sovetunio, aldeviganta obeemon helpe de potencei militistei fortoi, represalioi cae ideologia controlo. La declaro memorigas che la socioi malanta o la fera curteno sen espere sercis la vojon al demokratio cae suverenezzo. Gi memorigas la historii difinain eventoin sur citiu vojo, kiel la jaron 1956, iniciaton charto 77, solidarecon, baltican cenon, autunon de popoloi 1989, falon de la Berlina murego. La deklaro de la ministerioj por la eksterlandaj aferoj de Bulgario, Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Latvio, Litovio, Pollando, Slovakio kaj de la usona ŝtatsekretario firme akcentas, ke la pasinteco devas baziĝi sur historiaj faktoj kaj justeco por la viktimoj de totalismaj reĝimoj. Ni legas la manipulado per historiaj eventoj, kiuj alkondukis al eksplodo de la dua mondmilito kaj en la sekvo divido de Eŭropo, estas la bedaŭrinda provo falsi la historion. La hodiaŭa vendreda programo ni proponas gesinjoroj aŭskulti sekve kronvirusan kronikon kaj kulturkronikajn informojn. Mia felietono dediĉita al koninda Pollando kondukas nin al la urbo Cieszyn en la sudo de la lando por prezenti al vi la plej malnovan kristanan konstruaĵon en la lando, rotondon de Sankta Nikolao. En la fino ni proponas Esperanto komunumajn aktualaĵojn. La elsendon komencas la kronvirusa kroniko.
Laŭ prognozoj de la Eŭropa Komisiono, la landa produkto brutto en la eurosfero malkreskos je 7,7%. La plej profunda regreso estos notita en Italio, Hispanio kaj Greklando. La plej malgrandan malkreskon notos Pollando.
Johan Giezeke, konsilanto de la Sveda Agentejo pri la publika sano kaj la Monda Sanorganizo, En la radiostazio Tok FM critica rilatigis sin al sociae rigoroi en Europo. Lia opinie temis pri politicae decidoi cae ne sciencei inter ciui multege estis tute sen besonei.
Sciencistoi monitoras la disvastigiadon de diversae coronavirusae specoi. En Europo cae Usono nun dominas alia versio ol origine reconita en Cinio. Inter alie, lau sciencistoi el la Universitato en Sheffield, gi estas pli milda, sed pli rapide disvastigas.
Perturboi en la sango coagulado, conducantei al creigio de microcoagulajoi, estas la essenza causa de mortoi pro COVID-19, confirmis sciencistoi en Irlando. Tio ligigas cun patologiei sangui en la pulmoi, kiui accompanas la malsanon. Oni supposas che specifei por diversei rasoi dispozizioi al citiui perturboi spoeguligas en la mortoftezo pro COVID-19 en diversei mondopartui.
Combinajo de cotono cun natura silco shainas esti la plei bona materialo por producti heimain visacmaskoin. Sciencistoi el la Chicago Universitato declaris che unu tavolo de cotono cun du tavoloi de delicata silco forfiltris plei multain spirconsisteroin inter 80 cae 99% depende de ilia grandezo. Similan resulton certigas materialoi por profesiai busmaskoi.
Lau la vendrede informoi de la Pola San Ministerio, sume ec de la 4 de marto, pro COVID-19, malsanigis en Pollando, 15.047 personoi, 755 mortis, 15.184 resanigis.
Iam perdos mi ciuin partioin, iam dormos mi ciam en solet, iam al mi fermillos la eliroin, au mi restos ciam en noctet. Iam timos mi iel la silenton, au stari malfacilos pli cae pli, ian memoraioi estos venjoi, inter murca y glavo estos mi. Resistos mi, mistaros contra uccio, el tenos mi, lavaton cae porcian, sen resin et se la vento y de la vivo forte blobus. Mi estas junco malriguida, sed estarás dis la fin. Resistos mi, la vivo plue dauros, cae mia haut, estos malmola, kiel la ston, et se la son, yo y tui rompillus, kiel glaso. Resistos mi, resistos mi.
Antau quelca tempo ne informis pri hispana canto ecrolinta en Hispanio kiel coronavirusa resisto himno, cae gia esperant lingve subtextigita versio. Nun aldonigis aliei, jam en la esperanto versioi cantitei, exemple en la plenumo de Iomo. Hodiaŭ ni audis fragmente alian plenumon aperintan en la YouTube conto de Panga Eldonejo. Cae nun, gesignoroi, sequas nia nun semaina cultur cronico. La lastan lundon per malfermo de la horloja pordo restarigis sian funkciadon la Varsovia Regia Castello. En la unua etapo validas la nova visit itinero. Gi nomigas la regia visit itinero cae circa uprenas inter alie salonon de canaletto, la iaman audienzo chambron, dormo cae vesto chambroin de la regio, cabineton de la regio, la tronan cavaliran grandan salonegoin cae salonegon de la consilio. La Castella Museo funccias ec de lundo gis vendredo, exclusive por individuei visitantoi. Dum gia malfermo, la visitantoi povas butikumi en nova muzea vendejo. Ekde la kvara de majo eblas viziti ankaŭ la kastelajn ĝardenojn.
La polaj archeologiej esploroj iniciatitaj de profesoro Kazimierz Michałowski en Nea Paphos sur Kipro daŭras jam pli ol kvindek jarojn. Ĝis nun polaj sciencistoj de la Krakova Jagiellona Universitato kaj la Varsovia Universitato gvidis ilin aparte. Ekde nun la esploroj estos daŭrigitaj en reciproka kunlaboro. Inter alie, sciencistoj el la Varsovia kaj Krakova centroj alterne klopodos pri la financado de la estontaj projektoj. La laboroj klopodos rekrei la urban panoramon de Nea Paphos kaj difini, kia estis en ĝi pozicio kaj signifo de la konstruaĵoj en la rezideja Malutena kaj en la publika spaco de Agoro. La antikva Nea Paphos estas unu el la plej gravaj arkeologiaj esplorlokoj sur Kipro. Dank al registro sur UNESCO-listo kreiĝis tie arkeologia parko, loko kun speciala statuso. Dank al la ĝisnunaj esploroj de la polaj sciencistoj ŝanĝiĝis la ekzistanta en publikaĵoj bildo de la komenco kaj evoluo de la urbo kreiĝinta fine aŭ komence de la tria jarcento antaŭ nia erao.
La inaugurataj en majo subĉielaj recitaloj de Chopin muziko en la Varsovia Łazienki Parko piede de lia monumento estis organizataj ekde 1959. Nunjare la pianistoj ne aperos subĉiele, sed prezentiĝos al la publiko realtempe, kvankam elektronika voje. Iliaj koncertoj okazos en la malnova klasik stila parka oranĝerio kreiĝinta en la 80-aj jaroj de la 10-a jarcento laŭ la projekto de Dominique Merlini. La zorgeme kunmetitaj koncertaj programoj, la beleco de la internoj kaj eksterordinara akustiko estos la kromaj atutoj de la nunjaraj renkontiĝoj kun la muziko de Frederico Chopin. La inaugura concerto casos dimanche la 17 de maio tagmese. Concertos Karol Radjonovic, el stara pola pianisto, conata el la mondai muzikscenejoj. Liaj surbendigoj de Chopin komponaĵoj ektroviĝis en la orbita stacio en la kosmo, kaj estis aŭdigitaj dum la kosma misio en Deivor en februaro 2010, okaze de la 200 naskiĝdata reveno de la genia komponisto. La transmisión eblos sekvi pere de Facebooko, YouTubeo kaj interreta paĝo de la Arta Agentejo Estrada.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
En 2003, la castella altaĵo en Ĉeŝin, la suda Pollando, ektroviĝis en la listo de 7000 lokoj en Pollando, pri kio ni informis siatempe en niaj elsendoj. Temas pri malgranda altaĵo en la centro de la nuntempa urbo, kiu fariĝis la ĝermo de la loka setliĝado, jam lime de la kvara kaj kvina jarcentoj, pro sia natura fortresa karaktero. Kiam fine de la oka jarcento la moraviaj trupoj detruis la originan ĉeŝn, nun Hotebuz en Ĉeĥio, slavoj rekonstruis la burgon ĝuste sur la kastela altaĵo. Sed ne pri la altaĵo aŭ pri la urbo mem mi volas hodiaŭ paroli, sed pri la troviĝanta sur ĝi la plej malnova konstruaĵo de la kristana kulturo en Pollando. La rotondo de Sankta Nikolao. Gia bildo ciutage estas palpata de milionoj da poloj sur la 20-zlota monbileto. Eblas gin trovi krome sur la kolektista 2-zlota monero, cirkuligita de la Pola Nacia Banko en 2005, cadre de la serio pri la historiai urboi en Pollando. La rotondo de la Sancta Nicolao estis el construita en la unua iarcent quarono de la decunua iarcento, cae estas unu el la plei malnovai construajoi sur la circla plano en Pollando. Tiun formon havas la navo, dum absido estas duon circla, cae de la orienta flanco estas ligita per tri ŝtupoj. En la occidenta parto de la navo troviĝas galerio subtenita de tri kolonoj destinita por la burgoestro. Ĝi estis rekte ligita kun lia ligna rezidejo, poste kun la princa palaco. La elkonstruon de la masonita gotika kastelo oni atribuas al la unua princo de Ĉeŝn, Mieszko. Modernigon kaj plu konstruon daŭrigis en la dekkvara jarcento liaj filo Kazimiro la unua kaj la nepo Przemysław la unua Noszak. La kastelo, kiel administra centro, transdauris en bona stato ĝis la tridekjara milito 1600-1640, detruita de la svedaj trupoj, ne estis plu rekonstruita. Sed antaŭ ol estis elkonstruita la gotika kastelo, la rotondo jam rolis ĝuste kiel kapelo de la burga ligna kastelo, samtempe kiel ĝia unusola masonita konstruaĵo, ĝi servis plej verŝajne ankaŭ kiel la plej grava defendopunkto kaj rifuĝejo kaze de la militinvado. Ĝi taŭgis por tio bonege, ĉar pro siaj dikaj muroj kaj sveltaj et-fenestroj eblis gvidi efikan defendon. Kiam en la dua duono de la dektria jarcento la defendo funkcion transprenis la elkonstruita kelkdek metrojn for, sed ankaŭ sur la kastela altaĵo turo de la definitiva defendo, dum kelkaj jarcentoj la rolo de rotondo limiĝis al la kastela kapelo kaj paroĥa preĝejo. Valoras noti, ke ĉe ĝi troviĝas ankaŭ la plej malnova tombejo de Ĉeŝn, kiel la sepultoloko de lokaj gravuloj kaj iliaj familianoj, kavaliroj. Ĝis hodiaŭ oni trovas la rilatajn spurojn dum la adaj arkeologiaj esploroj. En la fontodokumentoj la rotondo la unuan fojon estis menciita en 1223, kiel kapelo de Sankta Nikolao, ĉiujare paganta dekonaĵan renton favore al la klostro de Norbertaninoj en la loko Rybnik. En 1290, post la kreiĝo de Ĉeŝn princolando kaj elkonstruo de la masonita gotika kastelo, la rotondo ŝanĝis sian karakteron kaj aspekton. En la fino de la dekfina jarcento ambaŭ konstruaĵojn damaĝis incendio, sed se temas pri la rotondo, la damaĝoj koncernis plej verŝajne nur tegmenton kaj internan ekipaĵaron. En la periodo kiam en la princolando de Ĉeŝn la reganta konfesio estis luteranismo, la funkcion de princaj kapelanoj zorgantaj pri la kapelo plenumis evangeliaj pastoroj kaj predikantoj dungataj de la princoj. Post la formorto de la dinastio de Sileziaj Piastoj en 1653 la rotondo perdis sian karakteron kaj la laŭvicaj administrantoj Habsburgoj ne plu multe zorgis pri ĝi. La dekok jarcentaj fontoj mencias sole ĝian malnovecon, lignan altaron kaj liturgian arĝentan kalikon. Diservoj estis celebrataj tie nur du fojojn jare, dum la tago de la patrono Sankta Nikolao kaj en la tago de Sankta Vaclavo. En la mezo de la deknaŭa jarcento la rotondon, kiu jam pli frue sinkis en la grundon, oni superŝutis ĝis duono. La supra parto ricevis brikan ĉirkaŭmuron, la fenestroj estis grandigitaj. En la interno estis metita novgotika ligna altaro kaj la bildo de Sankta Vaclavo. Nur dum la dua mondmilito germanaj arkeologoj komencis rekonstruen laborojn, sekve de kiuj estis revenigita origina romanika formo de la rotondo. Tiuj laboroj estis finitaj en la jaroj 1947-1955. Ekde la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento denove, sed nur unufoje jare, en la tago de la Sankta Patrono Nikolao, la 6 de decembro, oni celebras diservojn en la historia konstruaĵo. Aldonendas, ke la rotondo de Sankta Nikolao en Cieszyn troviĝas ĉe la romia itinero kondukanta tra Pollando, ĉar la plej malnovaj setlospuroj sur la kastela altaĵo devenas el la romia epoko, el la kvina jarcento antaŭ nia erao.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Comenzo de nia Esperanto komunuma segmento, nia redakcio transdonas tutkorajn kondolencojn al la vaste konata en Esperantujo pola esperantisto Roman Dobrzyński pro la forpaso post longa malsano de lia edzino Erika. Tiuj, kiuj havis la okazon koni ŝin, amikiĝi, neniam forgesos ŝian radiantan optimismon kaj amikeman etoson, kiun ŝi ĉiam kapablis krei, interalie en la pola kaj germana, aparte Hamburga Esperanto-medioj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La iniciato de Stefan Keller, la ĉef reprezentanto de UEA-1 en Ĝenevo, elformiĝis laborgrupo el teamanoj de UEA, ĝin reprezentantaj en la tri unuoficejoj, inkluzive tiujn en Vieno kaj Novjorko. Kunlaboras Renato Corsetti. Temas pri subteno al la laboro de la speciala raportisto de UNO pri minoritatoj, doktoro Fernande Varenes, ĉefe koncerne lingvajn rajtojn. Detalaj informoj troviĝas en la 869 numero de gazetaraj komunikoj de UEA en la 3 de majo 2020. Kunlaborante kun Germana Esperanto-Biblioteko en la urbo Allen, Stano Marczek kreis interretan auskultejon, en kiu eblas auskulti kaj libere elŝuti son librojn kun fabeloj, poezio kaj prozo, kiun li antaŭe eldonis sur kompaktaj diskoj kaj kasedoj aŭ kiun li helpis eldoni al aliaj eldonejoj. En la aŭskultejo troviĝas ankaŭ kantoj en Esperanto, inter alie de la iama kantgrupo Team aŭ slovakaj popolkantoj en Esperanto, kantoj de popolo. Kelkajn kantojn plenumas Stano Marček mem.
Tiel la gesignoroj ni proksimiĝis al la fino de nia nunsemajna Esperanto-elsendo el Varsovio. Kun plezuro ni konatiĝos kun viaj opinioj kaj rimarkoj kaj kun dankemo akceptas vian subtenon ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la raŭdo.
Kreskas vere vintre kaj somere, ĝi belkreskas verde vintre kaj somere.